Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Balona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Borxhi i përgjithshëm i Kosovës shënon në rritje. Gjykata në Shkup refuzon të dërgojë Gruevskin në paraburgim. Izraeli heq detektorët metalik të vendosur në hyrje të Xhamis Al-Aqsa. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Shkup ka refuzuar të dërgojë në paraburgimi kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski dhe katër zyrtarë të tjerë përpara nisjes së gjykimit të tyre mbi akuzat për mashtrim zgjedhor. Gjykata e apelit ka publikuar vendimin në webpaqen e saj. Prokurori special i ka kërkuar gjykatës t'i dërgojë të pandehurit në paraburgim, duke thënë se ata mund të ikin nga Maqedonia ose të ndikojnë te dëshmitarët gjatë gjykimit. Gjykata më tre korrik vetëm se ka urdhruar konfiskimin e pasaportës së Gruevskit dhe të katër zyrtarëve të tjerë të partisë së tij VMRO-DPMNE. Gjykimi i tyre pritet të nisë në shtator ose tetor. Izraeli tha se do të heqë detektorët metalik të vendosur në hyrje të një vendi të shenjtë në Jerusalem. Detektorët kanë zemëruar muslimanët dhe kanë çuar në dhunë. Një deklaratë lëshuar sot nga kabineti i kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu thotë se detektorët do të zëvendësohen me metoda më pak të dukshme të mbikëqyrjes. Izraeli ka vendosur detektorët metalik më 21 korrik në hyrje të kompleksit të Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem pas vrasjes së dy policëve më 14 korrik. Vendi konsiderohet i shenjtë edhe nga muslimanët edhe nga hebrejt. Shumë palestinez kanë refuzuar të kalojnë nëpër detektor duke u falur në rrugët jashtë portave. Në dhunën që ka pasuar, së paku 5 palestinez janë vrarë në përleshjet me forcat izraelite, ndërsa 3 izraelit janë therrur për vdekjen nga një palestinez. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara pritet të votojë sot një ligj i cili godet me sanksione të reja Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut. Masa dy partiake e dakorduar në fundjavë synon të ndëshkojë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Rusia mohon ndërhyrjen në zgjedhjet e SBA-s dhe presidenti amerikan Donald Trump mohon se zyrtarët të ti kanë bashkëpunuar me Moskën. Të hënën, Rusia dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur shqetësim për sanksionet e propozuara nga SBA-ja, duke thënë se ato mund të prekin projektet të përbashkëta të energjisë. Vatikani ka nisur të mbyllë shatërvanet e tij të famshëm për shkak të thatësirave në shumë pjesë të Italisë. Radio Vatikani tha se ky hap është në përputhje me mësimet e Papa Franciskut për mjedisin. Papa ka theksuar frikën e tij ekologjike në një enciklik të vitit 2015, e cila nxjerr në pa rëndësinë e ujit të pijshëm të pastër. Thatësira e të zgjatur ka goditur 2/3 e tokës bujqësore në Itali, ndërsa bujqësia atje i ka kushtuar rreth 2 miliard dollar. Vatikani ka rreth 100 shatërvane dhe të gjitha do të mbyllen.
As far as we know, at least in our memory, this is the first.
Mai sa dim, së paku në kujtesën tonë, kjo është hera e parë që i mbyllim shatërvanët, tha për agjencinë Reuters, zëdhënës i Vatikanit Greg Burg. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Mbi 850 milion euro është borxhi i përgjithshëm i Republikës së Kosovës ndaj institucioneve ndërkombëtare dhe atyre të brendshme. Kjo vlerë, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk është e lartë dhe nuk rrezikon stabilitetin buxhetor. Por ata thonë se huazimi parave për projekte kapitale do të ndihmonte zhvillimin ekonomik të vendit. Kronikën Andi Ahmetit.
Borxhi publik i Kosovës ka shënuar rritje edhe pse vazhdon të vlerësohet me ulti në rajon. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në vitin 2016, borgji përgjithshëm i shtetit ka arritur në 852.7 milion euro, kurse vitin 2015 ka qenë rreth 750 milion euro. Kjo rritje e borgjit, si pas raportit e Bankës Qendrore, i atribuohet kryesisht rritjes e borgjit e brendshëm, i cili ka rritur në 479 milion euro, ndërsa borgji jashtëm publik ka rritur në 373.8 milion euro. Shprehur në përqindje, borgji publik ka rritur në 14.5% e bruto produktit vendor. Kjo vlerë e borgjit nga ekspert për çështje ekonomike konsiderohet jo e lartë, andaj thon ata ka hapësirë për të marrë kredi vetëm për qëllime zhvillimore. Borgji përgjithshëm është rësia borgjit shtetror dhe komunal. Ky borgj merret në emër të institucioneve qendrore qeveritare, të cilin Republika e Kosovës është e obliguar ta paguajë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e borgjit publik të Kosovës nuk mund të konsiderohet alarmuese, pasi është brenda kornizës ligjore në Kosovë.
E them këtë edhe bazuar në faktin tjetër, sepse trendi i borgjit duhet të matet dhe të krahasohet me nivelin e rritjes ekonomike, dhe në çështë Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar e konfirmojnë rritjen ekonomike për vitin 2016 afër 4%, dhe kemi këtë nivel të borgjit.
Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, thotë se krahasuar me vendet e rajonit, Kosova ka përqindjen më të ulët të borgjit publik, por që sipas tij, ky borgj nuk duhet të rritet në mënyrë të pakontrolluar.
Kosova ka hapësirë juridike që të vazhdoj marrjen e borgjeve, mirë po edhe pse legjislacioni në fuqi na lejon këtë, edhe parametrat e institucioneve financiare ndërkombëtare lejojnë, megjithatë Kosova duhet të jetë shumë e kujdesshme në hyrjen e borgje publike, për arsye se ne nuk u duam që të hyjmë në borgje edhe gjeneratat e ardhshme të shlyejn borgjet tona.
Gashi për Radio Evropa e Lirë thotë se në Kosovë ka shumë sektor dhe shumë projekte profitabile për të cilat autoritetet kompetente mund të marrin borxh dhe letë të shlyejn kredin.
Në këtë rast mendoj se është ndërtimi i kapaciteteve të reja energjetike dhe riaktivizimi i sektorit mineror dhe metalurgjik Kosov. Përfitimet në këta dy sektor janë shumë më dhej dhe mendoj që shlyerja borxheve nuk do të ishte barë për gjeneratat e ardhshme.
Megjithatë, Safet Gërgjaliu thekson se duhet të anashkalohet çësia marrjes së kredive për të investuar në infrastrukturë, por është koha, thotaj, që të përmbushen objektiva tjera, konkretisht fuqizimi sektorit privat.
Dhe në këtë drejtim duhet vërtet të kemi më tepër institucione për hulumtim dhe zhvillim që për fat të keq në Kosovë mund të gjesh pas ose fare hiç.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Në rast se borxhi përgjithshëm të tejkalon